بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم تحوي عقيدة سبوين شد درس مزارة جماس برامس بز بكين در خيمة كنن بيلغل رجعين در تغربة توقتغامس دجال دن شغوة إيسانن مريمنن أولو إيسانن تسوة ودن كين كنن батыстан шығатынына одан кейін жерден бір хайван бар сөйлейтін хайван соның шығатынына байланысты сенетіндігіміз жайында бұлар қиямет күнінің біз белгілерін жалпы екіге бөледі деді кіші белгілер үлкен белгілер бұл айтылып кеткендер бұл жерде үлкен белгілердің қатарына кіретін белгілер болып есептелінеді бұдан бөлек тағы да көптеген қияметтің өзінің белгілері бар айтылып кететін біз өткенде кіші белгілердің көбісі орындалып кеткенін айттық енді үлкен белгілер және сондай нәрсе біреуісі шықса қалғанда зыр етіп шыға келеді екен кіші белгілер арасынан жыл салып уақыт салып келе береді бірінен үлкен белгілер сол біреуісі шықса болып қалған топ ұрып шыға келеді екен тез болады да үлкен белгілер бірінен соң кәдімгі цепочка сияқты зыр етіп өте шығады екен бұлардың ішінде соның ішінде біз данжалға байланысты айтып кеткенбіз данжал жер бетіндегі фитналардың ең үлкені бүліктің ең үлкені ол сол ілгері өткен бүліктерден кейінгі осы болған бүліктердің ішінде тура сол данжалдың бүлігіндей бүлік болған емес сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің данжал туралы айтқан кезде сахабалардың өздері кәдімгідей одан аллахтан пана тілейтін еді соны үйрететін еді сондықтан біз өткен сабағымызда данжалдан сол қорғанудың жалпы шариғат бойынша төрт түрлі жолы бар деп кеткен ғалымдар соны айтып кеткенбіз иә естеріңізде бар ма қайсыңыз айта аласыздар төрт жол біріншісі не еді сурака иә жаңағы әуелден он аят жаттық иә бұл хадисте бар Мекке мен Медина өйткені хадис бар данжал Мекке мен Мединаға кірмейді ат-тахияттан кейін дұға апамыз екен иә жаңағы мен азаби жаһаннам жаһанның азабынан сақтай гөр алла қабірдің азабынан сақтай гөр өмір мен өмірдің өлім мен өмірдің фитнасынан сақта деп одан кейін осы данжалдың фитнасының жамандығынан сақта деп сыйыну одан кейін тағы біреуісі білу бар және дінді негізі дінді жақсы ұстану дінді дұрыс ұстанса осы ақидамен дұрыс жүретін болса ол адаспайды ақиданы көбінесе дұрыс білмегеннен кейін әхлі сунадағы наным сенімді ақиданы дұрыс білмегеннен кейін ол кішкентай даджалдың өзін ажал алданып қалып жатыр кішкентай даджалдар бар иә көріпкелдер солардың бәрі кіші даджалдарға кіргізеді олар солардың қатарынан кіре береді тіпті соларға алданып қалып жатыр ақида сатып алып намаз оқып жүргенін көресің ораза ұстап жүргенін көресің қарасаң талшыға сенеді сосын негізі ақида сенімі дұрыс болмайынша мұсылман адам өзін бақытты сезіне алмайды намаз оқыса да біз достарымыз арасында бір досымыз болатын медреседе бірге оқыдық бірге жүрдік біздің жаттағанымыз ол да жаттап жатты біздің оқығанымыз ол да оқып жатты біз қиындық көрсек ол да қиындық көріп жатты біз қуансақ ол да қуанып жатты бірақ маңайындағы біраз мұсылман балаларды қанша қиналса да ауырса да жүздерінен бір бақытты сезінетін едім да иманның ләззаты көрініп тұратын олардан бірақ әлгі баладан бір бақытсыздық көрінеді қуаныш келсе де толық қуана алмайды қиындық келсе де сондай өзін бақытсыз сезінеді сабырып қалады таң қалатын бұл неге бұндай болды неге бұл сондай бір төзімсіз болды екен неге сабыр ете алмайды екен деп ойланатын едім кейіннен кейін қарасам ол палшыларға сенеді екен біледі мұсылмандардың арасында жүрген кезінде палшыға сенуге болмайды деп олар соны сол күйінде айтады бірақ жеке қалған кезде әлсіреген кезде мына жұлдызға гороскопқа талшылыққа сенеді екен сол бір арасында кей кезде ешкім қасында жамандықтан қайтатын мұсылмандар болмаса керемет бір тәуіп шықты десе соған барып мен туралы не айтасың деп білгісі келіп тұрады екен да алдын ала өмір сол нәрсе бақытсыздық қылады екен бұл аллах тағалаға байланысты нанымның дұрыс еместігін көрсетеді екен сондықтан мұсылман адамның нанымы дұрыс болу керек діннен дұрыс ұстау керек ол да діннен дұрыс ұстау даджалдан құтқарады діннен дұрыс ұстамау ол үлкен даджал емес кіші даджалдың өзіне жаңағы жетегіне салып қояды екен одан кейін жаңағы мариямның ұлы исаның түсуі бұл жаңағы ақыр заманға түседі дейді онда кейбір хикметтер бар дейді ғалымдар айтады біреуісі бұл яһудилер оның пайғамбарлығын мойындамаған еді яһудилер иса пайғамбарды уаляду зина деп атайтын болған екен зина қолдықтан туған бала деп атайды екен да соны қатты тіл тигізетін болған соларға ауыздарына құм болады да сол келіп Мен ол пайгамбар жанагы өз заманда ол пайгамбар болушун кемейт, өз пайгамбарын өтөп койгон го. Бирок түшөт. Пайгамбарлыгын жүргүзүшүн эмес. Алла ол түшүү. Пайгамбарлык жасау үчүн келмейт, бирок түшүп келеди мусулманчылык жанагы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаһунун осы динмен жүрөтүн болот. Кээбир калымдар Иса алейхиссаламды сахабалардын эң соңгусу деп эсептейт экен. Сахаба дегенибиз ким эле? Пайгамбарды көз менен көрүп калса жүргөн. Бул анда пайгамбарыбыздын соңгу мети болуп келип отур, бирок сахаба деген эсимге калай ээ болуп отур бул киши? Миражда көргөн. Миражда пайгамбарыбыздын жолукканда киши. Миражда жолуккан. Сондон пайгамбарыбыз көрүп калган киши. Жана ал кийин кирип түшөт. Сөйтип сондон калымдар буну сахабалардын эң соңунда өлөтүнө Иса деп айтат экен. Ол кісі пайғамбарлықта болды ол кісіде, сонымен қатар Мұхаммед пайғамбар саусының сахабасы болуы да ол кісіге бұйырған және бір нәрсе. Үшіншісі, сол Исаға байланысты шектен шығып кеткен қауым христиандарға да сабақ болады. Өйткені Исаға түсуіне байланысты хадистерден деп келеді, Иса алейхиссалам түседі, сөйтеді, өлтіреді, нені өлтіреді? Дажалды өлтіреді, сосын шошқаны өлтіреді, одан кейін нені құртады дейді? Крестерді құртады. Крест құртады. Қазір христиандардың бәрі крест қой сол. Бірі оңынан солына шоқынады, солынан оңына шоқынады, әр шіркеудің өзіне крест-крест. Сол кезде олар да өздерінің қателігін түсінеді. Олар өзінің қателігін түсінеді. Сондықтан Иса пайғамбардың түсуі бірнеше сондай мәселелерді шешуіне себепкер болып кетеді екен. Одан кейін күн батыстан шығуы. Бұл қиямет жаңағы ақыр заманның белгілерінің біреуі. Және бұл кезде күн батыстан шыққаннан кейін ешкімнің тәубесі қалу болмайды. Сол кезде енді шынымен үлкен құбылыс болады. Күнге күн шығыстан шығып жүр. Бүгін батыстан шыға келеді. Күн батыстан шыға келеді. Сонда көп адамдар тәубе қылғысы келіп қалады. Түсінеді. Жүрегінің түбіндегі науасы бүкіл әлемнің жаратушы егесі бар, оның алдында міндетіміз бар, атқаруға тиіспіз, бірақ атқармай жүрген адамдар сол кезде күн шыға келген кезде ол деген сөз аспан әлеміндегі құбылыстардың жүріс-тұрысының жаңағы нәрсесін өзгертті деген сөз. Ол міндеттер әсер етеді. Оны сезінеді адамдар. Үрей билейді адамдарды. Сөйтіп көбісі Ферғауын үстінен су басып жатқан кезде не қана сәжде қылады? Сәжде келіп Мұсаның құдайына сендім деп айқайлады, бірақ иманы пайда берген жоқ. Кеш қалды. Ол Аллах Тағала қияметке дейін денеңменен сақтап қоямын адамдарға белгілі болу үшін, бірақ көп адамдар одан хабарсыз деп келіп аят түсті. Тура сол сияқты сол менмін деген Ферғауын 400 жыл өмір сүріп ауру көрмеген бүкіл байлығы билігі қолында болған Ферғауын жай топан су үстінен басып жатқан кезде қорыққаны соншалықты Құдайым деген Ферғауын сәжеге құлап е Құдай мен саған сендім кешір деп жылай бастады. Енді топан судан жоғарғы оқиға күн батыстан шыға келген кезде Ферғауын емес ешқайсысы 400 жыл өмір сүріп жатқан жоқ, әлемді билеп жатқан жоқ, кереметтей байлығы жоқ Ферғауындікі сияқты, білгенін істеп жатқан жоқ. Сол адамдар соны көрген кезде Құдай кешір деп көбісі сәждеге құлай бастайды екен. Иман келтіре бастайды екен, бірақ қабыл болмайды. Қабыл болмайды. Ал күн қашан батыстан шыға келетіні ол бір ғана Аллаққа аян нәрсе екен. Одан кейін құрыжу даббатил арз мин маудиъиха дейді, одан кейін жаңағы өз жерінен бір хайуанның шығуы жерден. Жерден шығатын бір хайуанның шығуы дейді. Оның қай жерден шығатыны туралы талас бар. Кейбір ғалымдар Мекке жақтан Сафа жақтан шығады дейді екен, жерлеріліп шыға келеді дейді, ол сөйлейтін болады екен деп келеді. Жеткен хадистер бойынша ол дейді мұсылман мен кафірді ажырата алады дейді, мұсылманның бетіне кафірдің бетіне белгі салады дейді. Жаңағы кезген кезінде жаңағылар сол хайуан оның тура нақты болмысын бір Алла біледі. Осы бірақ хадистер бар оның шығатындығы жайында. Мұсылманның бетіне белгі салғанда нұрлана түседі дейді, кәфірдің беті одан сайын нұр қашып, берекеті қашып кетеді екен. Бұл қияметтің үлкен белгілерінің қатарына кіретін нәрселер екен. Мұсылман адам бұларға сену керек, өйткені бұларға байланысты аяттар, бұларға байланысты сахих хадистер бар болып есептелінеді екен. Келесі тақырыбымыз уала нусаддиқу каһинан уала аррафан ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة دي. Biz dit sonmen qatar körip kelderdi, palshlardı rastamaymız dit. Olar moyindamaymız. Егер мусулман мусулман болуп көрүп келмейдесе, мусулманды мусулман эсептенбейт. Ахлы сунна ва жамааттын сенимде болгон адам көрүп келгендерди палшылатып мойындамайды. Вала арафа соң билемин деушилер, сонун ичинен жулдуз бен сөйлөүчүлөр болсун, алар да кирип келет, алар да мойындамайт экен. Одан кийин ошо Аллахтын китабы Куран менен Сүннөткө карамагайсы сөз сөйлөүчүлөрдү мойындамайм деп келет. Ва ижмаал умма деди жанагы ошо умметтин бир келишкен маселелериндеги карама кайшы келетин нерселерди мойындамайм дейт. Яны не нерсе, кайсы бир пикир, кайсы бир ой Куранга кайшы келетин болсо, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө кайшы келетин болсо, сол жанагы мусулмандар, сахабалар келишкен маселелерге кайшы келетин болсо, аны кабылдамайбыз дейт. Бул ахли суннанын намындагы нерсе болуу керек. Сондан бул да бидааттан сактанууду бизге көрсөтөт экен. Эң жогорудагы көрүп келип алышылар. Ол биздин заманыбызда жетип атылат. Кез көп болуп кетти. Солар өздерин истеп жүргөн сол исламга, исламдын ичинде өтө үлкөн күнө иштелерин истерин күнө деп ойломайт кээбирөөлөр. Динге келдим деп ойлоп жүр. Палашатта маган эрекше касиет битти. Палашалатын адам мусулмандын ичиндеги аулиясы. Ол эрекше боюнда касиет бар деген ой менен келеди. Сөйтип ашылса, бирактан бул үлкен күнө болуп эсептелинет экен. Өйткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да хадисин айтып өткөн мен ата арафын алкахидан фасаддакаху бима якул факат кафра бима унзила аля мухаммад дейди. Кимде ким бир көрүп келген палчыга баратын болса, сонун айткандарын рас деп айтса, айтасы сен бир дурсу айтасың, далдаптың деп айтатын болса дейди, онда ол адам пайгамбарыбызга түшкөн динге каршы келген болот. Ким болот? Кафир болот деп. Аллахтын динине каршы чыккан болуп калат да, сол иси менен. Расында палчыга барушу адамдардын көбүсү бактысыздыкка жиі ұшырайды. Жиі ұшырайды ол адамдар. Сондықтан бұл палшылық жоқ. Палшылықтың қатарына кез-келген нәрсе кіреді. Ол палшының қай түрімен болсын. Мені картамен ашатын болсын. Қойдың құмалағымен ашатын болсын. Жауырмен ашатын болсын, қойдың жауырменен. Алақанға қарап ашатын болсын. Ойбай, сен алақаны сызықта терең күшті үзілмеген екен, өмірің мықты болады. Өзің тұрса сенің өміріңде бір катастрофа күтіп тұр, мына жерде бір авария боласың ба, білмеймін, қатты ауру ма. Бұның бәрі қарсы нәрсе. Аллахқа, Аллахтың дініне, пайғамбарына түсірген дініне қарсы шығушылықпен тең болып қалады екен. Ол нәрселер. Ой, не дейсің, тура тауып келді ғой. Олар жин оларға көмектеседі сол нәрселерге. Сөйтіп бір дұрыс нәрсені айтады, соның арқасында көптеген өтірік нәрсені кіргізіп жібереді. Көптеген өтірік нәрселерді кіргізіп отырған екен. Бұлар. Сондықтан сол көріп келіп жалпы өте үлкен күнә есептелінеді. Сондықтан біз палшыларды, көріп келгендерді мойындамауға тиіспіз. Өйткені Алла тағала Құранда айтқан: "Уа ма тадри нафсун маза таксибу гада", ешбір адам білмейді ертең не істейтінін дейді. Олар сол палшылар, тәуіптер, көріп келгендер барған кезде жағдайын жақсартсам деп барған адамдар одан сайын жағдайын төмендеп кеткен кездесеміз. Өйткені сондай нәрсе бар. Алла тағала соларды әдемі сынап қояды екен. Мысалы, Муса ибн Каззаб жалған пайғамбар. Жалған пайғамбар шықты, мен пайғамбарым деп өтірікші пайғамбар. Өтірікші пайғамбар шықты, соны біреу айтты, сен пайғамбарсың, маған дұға қылшы деді бір адам барып соларға. Бір көзі соқыр екен. Менің көзім соқыр, маған дұға қылшы, менің көзім көрмейді деді. Сөйтіп жаңағы дұға қыла бастады. Мен пайғамбарым, мен тілегім қалуға деп өтірікші пайғамбар дұға қылды да, бұның көзі жазылып кетсін деп дұға қылып еді, екінші көзі соқыр болып қалды. Екінші көзі көрмей қалды. Тура сол сияқты. Палшыға барып жолымды аштыра аламын, үйтіп аламын. Және сол палшылар көбінесе сиқырды пайдаланады, және жын жәрдем етеді. Сиқыр кәдімгі гипноз, адам байқамай қалады. Қолдың ептілігі, басқасы сиқырды көбінесе цигандар пайдаланады. Мен сен қазір сен біреу дуалап тастапты, дуаңды шешем, бір кісі айтқан сияқты. Барын дейді, кетіп бара жатырмын, бір кісіге айттым, мен сенің дуаңды шешем деп айтты дейді. Сосын қалай шешесің деп айттым дейді, шешем деп айтты дейді. Сосын сен дуалап кетті, сенің бүкіл бақытсыз болып жүргенің, қиналып жүргенің осыдан деп айтты дейді. Сосын қазір проблема болып жүрген дейді. Бірақ проблемасыз адам бар ма, ойланыңдар? Проблемасы жоқ адам кездестірдіңдер ма сіздер? Бір миллиардер алып келіңіз, проблемасы бар. Кез келген адамды алып келіңіз. Миллиардер алып келіңіз, миллионердің өзі. Проблемасының барын айтады. Ой, сенде бір проблема бар екен. Проблемасы адам болмайды. Сондықтан бір үлгерді патша болған екен дейді. Сол патша бәр бар, тамақ бар, бүкіл нәрсе бар, жүрегінде тыныштығы жоқ. Сонымен ол не істейді? Осы дүниеде ең бақытты адамды деп тауып келіңдер, қайғы уайымы жоқ адамды маған тауып алып келіңдер дейді. Қажеті. Адамның дейді, шалбарын шешіп алып келіңдер дейді, мен кейін сонда менде қайғы уайып келеді, жәдек бір қатен маңында бір патша болады. Уәзірлер іздейді, қырық уәзірі қырық жақ келеді. Іздейді, таппай қойады. Бір адам таппай қойады, проблемам жоқ деген бір адам кездесті. Сонымен шаршап, не істерін білмей кетіп баратса, бір жерде бір адам бір екі қойды бағы, тас кете беру жүр дейді. Сонымен бас сұрап, қалай жалаң жақсы ма, енді не болса сұрақ берейінші бұдан дейді. Қайғы уайым кімсі, жоқ, бәрі жақсы, әлхамдулла деп қояды дейді. Ой, жақсы ма, иә. Ешқандай уайым сенде проблема жоқ па, жоқ. Ештеңеге сен өкініш қылмайсың ба, жоқ. Ешқандай жалығың жоқ па, жоқ, жалығым жоқ. Ой, онда жақсы болды. Сен бізге ішке дам балыңды. Сол дам балыңды біз патшаға апарып береміз. Сіз ана керек екен да. Менде қайғы да жоқ, менде дам бал да жоқ. Тұрсың үйге шамасы жоқ екен, құшалар үйге жүреді. Күр қойды кесіп жатқан. Дүниең аз болған соң, өз қайғы азы боламыз. Дүние келгенде проблема келеді. Сонда соны әкеп оларға мысал айтады. Сенде проблема бар екен дейді. Сонда ойлады ма, иә, менде проблема шешіп беремін дейді. О, жақсы болады, мен шешіп беретін болды деп ойлап қалады. Бір кісі, естеріңізде бар шығар, судың жағасында балық аулап отыр дейді. Балық аулайды екен, күніне бір 5-6 балық ұстайды. Ұстаған балығының екеуін үйге апарып жейді, екеуін барып сатады, оған ақша қылады, оны анау-мынау керек заттарын алады. Сөйтіп өмірі өте берді. Күнделікті керек балығын табады. Қармағын сап қояды, кітабын оқып жатады, қармақ қимылдаған кезде шап деп суырып алады, 5-6 балық ұстайды, үйіне қайтып жүреді. Сосын бір күні қасына досы келеді, не істеп отырсың, балық аулап отырмын дейді. Өмір бойы сол 5-6 балық ұстап жүресің ба дейді. Е, давай бизнес істейік дейді. Қалай дейді? Е, мына 5-6 балықтан күн көріп жүресің болса, далада талмасына кітап оқып, біз қайық сатып алайық екеуміз дейді, бір рет ақша жинап дейді. Сол қайықты сатып аламыз да, екеуміз балық аулаймыз. Бұдан көбірек болады, ауыл сатып аламыз, онда 5-6 балық емес, 5-6 100 балық аламыз, оны аламыз да керегін базарға сатамыз, ол осы кезде, осынша жылдың кезде осынша ақша жиналады, одан кейін біз оны үлкен бір кішкене, одан үлкенірек қайық аламыз, одан кейін бір цех соғамыз, одан кейін кеме аламыз, одан кейін жұмысшылар жалдаймыз, одан кейін үйстен, одан кейін не істейміз, одан кейін сондай қыламыз, одан кейін не істейміз, үй соғамыз, одан кейін не істейміз, одан кейін бүйтеміз, одан кейін не істейміз, одан кейін рахаттанып, далаға барамыз да, балық аулауға шығып, демалып жатамыз. Ана айтады, а мен не істеп отырмын деді. Мен не істеп отырмын? Ой, сонша әуре болып, жүгіріп, кемесі арып, қиналып демалғаны көр, лучше қазір демалып. Қазір алып олай береміз. Сол үшін пайғамбарымыз айтқан, лайсалғана ан кадратул арз, лакин айна ғана нафс дейді. Байлық деген дүниенің көптігі емес дейді, көңілдің тоқтығы дейді. Кімге өзіне жеткілікті дүниесі қанағаттандырмаса дейді, ол адамға бүкіл дүниенің байлығын берсең де ол қанағаттан алмайды дейді. Өзіне жететін киіміне, тамағына, балашағасына, әйеліне, баспана болатын жеткілікті нәрсе оны қанағаттандырмаса дейді бір адамды. Соған қанағат шүкірлік етіп Аллаға мақтау айтып жүрмейтін болса, ол адамға дүниенің байлығынан кейін қанағат ете алмайды дейді. Сонда проблема бар адамда, дүние проблемасы бар. Ұрыстар болады отбасында. Өмір ұрыстай кетіп қалған адам жоқ. Адам хулиқан инсан заифан, адам әлсіз жаратылған. Бір күні әйелің адет десең бұ деп қаласың, бұ десең бұ дейсің, сонымен бір күн өтеді. Бүгінің балаңа ұрысып қаласың, бір күні бірдеңе жақпай қалады, бүгін денсаулығың нашар болып тұрған кезде бір досың сені ренжітер, оған ренжіп қаласың, адам проблема тұрады. Қай жаңалсың, денсаулығында проблема болады, мен ешқандай ауырмаймын, шешерім ауырмайды, сыздамайды деген адам бар ма? Бәрі ауырады. Сондықтан бұл әр адамда проблема болады, өйткені Аллах тағала бізді сынау үшін жаратқан. Халақал маут уәл хаята лиябулуакум айюкум ахсану амала. Мен өлімді жараттым, өмірді жараттым сендерді сынау үшін. Қайсыларың жақсырақ іс амалды сынау үшін, істі жақсы істейді екенін білу үшін жараттым дейді. Біз сынау үшін келгенбіз. Бізге жәннат ана жақта, мына жақта емес. Бұл бізге сынақ әлем. Сонда біз бұл жақта қиындық болатынына, бұл жақта жақсылық болатынына, бірде чорный полоса, бірде белый полоса болатынына біз сенуіміз керек. И Аллахтан сабырлық тілеуіміз керек, Аллахтан шүкірлік тілеуіміз керек. Şükürlük ben, sabırlıkta, her kaşan unutmamız gerek. Mene adamın oğuzundayı elsiz yaratılgan adamlar, Allah'a selimi dursulamağın enkeyin, Allah'ın tağdırına dursulamağın enkeyin, onu keskeyin köşede ket barkan sigan bolama, joğaldı kırk bir kumalağın Allah'tır jatkan tavuk bolama, oybay sağan üç bördüsü, de kumalağın Allah'tırkan tavuk bolama, o aleyküm. Жоңда жаудын отқа қақтап ойбай пәленше деген ол тауып бола ма? Яғни маса қолыңызда жаңағы палаш берем деген хиромантияның істейтін адамдар бола ма? Жоңда көпімен бола ма? Жоқ қорғасымен бола ма? Жоқ свечамен бола ма? Жоқ кез келген нәрсе істесін. Оның бәрі сол иманы әлсіздерді азғырады. Сен содан пайда табасың. Жаңа кісі келіп тұрадым, сенде проблем бар екен деп айтты. Сені долап тастапты, біреу бағыңды байлап тастапты, мен сол бағыңды шешемін деп айтты. Өз қойш өтірікті айтпаш деп айтты. Сенбеймін мен сен деп айтты. Сен сенбесең сен бірақ деді. Бірақтан деді, ине алып кеш деп айтты. Бір ине сатып алып келді өзіңе. Сол инеңді алып келді. Мен оқиын, егер сол ине құшық болса, сені дуаң бар, шешіліп деген сөз. Егер шеңке болмаса, кете бер маған, ақшаң ештеңе жоқ, мен саған жанымды ашып бер деп айтты. Оның жарайды деп барында жақын жерде тұрған магазиннен бір пачка ине алып келді. Берін дейді дегенге, деген алақанды ашты деді, инені қойды дейді, сөйтті, қолын жұмғызды бір деген оқыды, 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 енді аш деп айтты. Аш қалсам ине қып-қызыл шоқ дейді. Мен ине шоқ екен, мен шоқ болдым дейді. Несем дейді. Сөйт тұрған кезде шапалақтан бетінен сау жетеді, о, сорлығы деп айтты. Мені сен өлінде қалсын, сен дуан шештің дейді. Аңтан, әкен 70 теңге ма, бір ақшасын айтты. Ақшаң да кел деп айтты. Сосын енді ақшаң әкел деп айтты. Сөйтіп ақшамды сырма алды, сонан кетіп ойланып жүрмін дейді. Мә, қалайын шоқ. Кейін ойландым дейді де сөйтсем, сонда мен айналысатын білетін бір жігіт айтты дейді, сен тентек қалған екен айтты. Біз ол инелерді ол инелерді олар, марган соққаға салады ұзақ уақыт. Адамның қолына қояды, сол сен жұмып аласың, соны ұзақ ұстайсың, оқисың, ол сәл қол алақанын жіпсіп теріне бастайды, инеге жаңағы марган соққаның несінен шыққан жеріне су шыққан кезде қызыл болып шыға келеді, сен оны шоқ деп ойлап қаласың. Осындай нәрсемен қанша адамдар алдап кетіп жатыр. Бір базарда біреу отыр дейді. Алына темір сковородка сияқты бір қопқа бір ойланған бір ескі заманның бір ұстары ұстап отырады ғой, кішкене бір шошыту үшін, үйту үшін, бүйту үшін, өзі күрсіндеп, үңкілдеп, қылап кішкене бір жын қорған адам сияқты анау внимание беру үшін. Жау отырады да палаш беремін айтады екен, алдыма отыр дейді екен. Отырғызады, сосын бұл айқай дейді, ойбай әруағым келе жатыр, үйтіп келе жатыр, деп айқайдан кейін сковородканың үстінде жаңғақтар тұрады дейді, екі жаңғақ. Жаңғақтар былай домалайды, былай домалайды дейді де, сонан қарап тұрған қорқып кетеді екен. Ойбай мынаның аруағы қандай мынау жаңғақтар жұмыла кетті. Секіні пал ашады екен, сосын барып дуасын шешеді екен, сосын ақшасын алады екен. Қазір бұрынғыдай тәуіптер культурный болып кеткен қазір. Мынаяқта менің жоқ қояды да. Алақан 20 теңге, 41 құмалақ 50 теңге, дуа шешу 100 теңге, бірінші қылу 1 теңге, көз тиюді алу осынша теңге. Менюлер бар да емес?
Прайс.
Сондай қорқып қалған. Прайс. Сен жаңағы таңғалып жүрсің дейді. Кейін онда масқарасы ашылды дейді. Сөйтсе ол қолыңыздарды ұстап алады екен, жаңғақ салады екен, жарады екен, ішіндегісін алып тастайды, оның ішіне қолыңызды салады екен, сөйткенде жаңғақты жабыстырып қояды екен. Ана темір табанның астына жаңағы электроплита қояды екен, көрінбейтін. Тоққа тұратын бар ғой, не деуші еді бізде? Плита. Соны қойып қояды екен де, мынаяқтан жайлап келісіп қойған налог төлейтін жерге свет қосатын жерге қосып қояды. Ана айқайлап жатқан кезде жайлап қосып жібереді. Сосын жаңғақ ішіне қолыңыз бар, ана плита қыза бастаған кезде сковородканың ішіне жаңғақ қолыңызға да жан керек. Қарыз алмай сонда жаңғақ болмалайды екен. Бұлар сиқыр. Енді алдау. Ал сиқыршының жазасы шариғатта өте ауыр. Хаддус сахири дарбатын бес айт дейді. Сиқыршының жазасы басын қылышпен шауып тастау керек дейді. Бір сахабаның кезінде бір жерден бір сиқыршы келіп, адамдардың бәрін жинап сиқыр көрсетіп жатыр екен. Қазір өзіне көрсетеді ғой. Ердің көзінше өзінің басын өзі кесіп тастайды да, кейін қайтадан қосып жалғап қояды. Ел деген таңғалып, ойпырмай деп таңғалып, мына қандай. Кейін сахаба көреді, ашуланады, үйіне барады да қылышын алып келеді. Сөйтіп басын шауып тастайды, ал енді тірілтіп көрші дейді өзі. Енді тірілтіп аш өзің дейді. Өліп қалады. Кейін қазір сиқыршының жазасы басын қылышпен шабу деген. Ол мұсылманшылық болған кезеңдер деді. Сондықтан қазір ондай бір мұсылманшылық тыйым салатын нәрсе жоқ. Сондықтан сиқырменен талай адамдар тентек қылып жатыр. неше түрлі нәрселер істеп жатыр. Сол базарда отырып алып, палшықпен болсын, картамен болсын, кофемен болсын, кез келген нәрсені айтып, ырымдап, жырымдап елді алдау болып табылады екен. Сонда олар бір нәрсені білеміз дейді, расында еш нәрсені білмейді. Оларға тек қана жындардың көмектесімен бір жаңағы шындыққа 100 өтірікті қосып сөйлеп, елдерді алдап, арбап, солардың үстінен күн көріп отырады. Бұл шариғатта расында қарама-қайшы тірлікте мүмкін. Тіпті палшылар, Алла сақтасын, олар талашып отырған кезде менің ашқан құмалағымды жүз пайғамбарын ашқан құмалады болып отырады. Пайғамбарды апарып қояды. Өйткені олар палшылар тәуіпті елге, ей сен арақ ішпе, намаз оқы, үйт, бүйт деген жақсы айтады, өтірігін сындыру үшін. Өтірікті сындыру үшін. Әйтпесе сенбейді адамдар. Сондықтан мысалы айтады, бір адам бір адамды уландырып өлтіргісі келді. Ең бір дос, досын өлтіргісі келді, Алла сақтасын. Сөйтіп, ең улы нәрсені әкеп, мынау у, іш, өл, мен сен өлгенді қалап тұрмын, ше мұны? Бейді ғой, дейді ғой. Не сорпаға қосып жүрді, не балға жағып береді, не сүтке қосып береді, сөйтіп ішкеді. Сондықтан палшылар, тәуіптер өздерінің өтірігін шариғаттың атымен сындыретті. Христианға христиан болып, яһудиге яһуди болып, мұсылманға мұсылман болып, атибен адайты серк деп қояды. Сен намаз оқса арағын тастаса, қойса сен бұрын аруа ауызын кесетіп кетеді дейді. Біреулер сендердің семьяларында аруақ айналдырып жүр екен. Сендердің біреуің аруақ ұстамасаңдар, біреуің авариядан өлесіңдер. Біреуің намаз оқып қалғандар мойнынан түседі. Өздерінше шариғат шығарды. Өздерінше пайғамбарлықты тағып алды. Бір білгіш сияқты. Бұл өте үлкен ауыр күнә болады, сонда бұл нәрсе шариғатқа сәйкес келмейтіндер болады. Бірақтан біз сүйдіріп тұрған күннің өзінде сол тәуіптердің, палшылардың алдына барлық адамдарды көреміз, дұрыс па? Дінге шақырсаң адамды кетіру қиын. Бірақ сол палшылардың алдына өздері іздеп барып жатады. Сол палшының алдына, көріпкелдің алдына, сиқыршының алдына адамдар өздері барып жатады. Бұның себептері де бар екен. Бізде бір дос балам бар, екеуміз кетіп бара жатқанбыз. Әбжәлел дейтін дос балам, ол да араб тілін білетін. Кетіп бара жатсақ, Жамбылда Қарахан дейтін бір әулие мазар деп қояды, сол елдер соған барып сиынады. Сол жерде бір топ адамдар отыр екен. Сол жерде бір қыз бала отыр, сынаппақ киім киген, артында бірнеше кісілерді ертіп алған. Біз көрдік енді тәуіптер осылар болар. Осыған жолығы бір ауыз айтайық маған. Деді сөйтсек, очередьке тұрыңдар деді. Жарайды деп енді ананың масқарасын шығармайық деп очередьке тұрдық. Сосын тыңдап отырсақ, неше түрлі масқара болып отыр екен. Мынада мола, мынада жаңағы қабір, адамның сүйегі қойылған жер. Мына жерде жаңағы әйел отыр. Палшы көріпкен, аяқта очерт елдер тұр, кемпір кеп жатыр, жас жігіт кеп жатыр, қыздар кеп жатыр, қыздар басына орамал тағып алыпты, мынаяқта бәрі көрінді. Сөйтіп барып сұрайды, ойбырмай, менің күйеуім біраз уақыт болды үйге түнемей жүр. Айтыңызшы, сіз қазір сол жаңағы молаға барып айқайлайды жаңағы тәуе. Ей ата, мынаның күйеуі түнемей жүр, қаяқта жүр мынаның күйеуі деп сұрайды. Сосын айтады, солай ма, деп қояды. Алла таң қалып сөйлесіп отыр ғой дейді. Жарайды, рахмет ата, рахмет ата, спажин бюросы. Бесплатно. Бір ақшасын өзі алады, атасын өзі. Сен бір айтады, сенің күйеуінің көңілдесі бар екен. Дуалап алып кетті. Ол күйеуіңді емдеу керек сыртынан. Бір тауға алып кетті. Сосын ақшасын көрген астына береді, кете береді. Екіншісі келіп отыр, осындай. Ой, сіздің келініңіз нашар екен. Сіздің пәленші екен. Біреу келіп, мен осындай ақша табудай табам деп бір жігіт келіп отыр. Берекесі жоқ. Маған жетпейді, үйтпейді, сөйтпейді, сенің жолыңды байлап тастапты. Аруақтарыңды байлап қойды. Мен шешуім керек. Сен осы күні кел, түсіндің бе? Атасы үйді айтып отыр. Сөйтіп адамдар келіп отыр. Біз келдік. Сосын. Сен айта бердіңдер, сынайды, біз сұрағымыз бар деп. Иә, сұрақ қойын, біз осы көрдік. Енді шошылмай ақ намаз оқитын жігіттер деп. Ой, жақсы, дұрыс дегенсіңдер. Намаз деген өте керек нәрсе. Көп адам деген білмейді. Бұл намаз деген бақыт қой деп бізге уағыз айтып отырды жаңа. Сен жарайды, біз сұрағымыз бар, қойсақ болады, қой деді. Білгенімше жауап береміз деді. Айттық, осы Құран не үшін түсті, не үшін керек адамға? Құран не үшін керек осы адамзат баласына Аллах жіберді, пайғамбар арқылы кітапты, сол бізге не қажеттілігі бар? Не істейміз бұл Құран деді? Не үшін келді бұл Құран? Бір мақсат болу керек па? Заводтан аяқ киім шықса да мақсат болады ма? Кисін деген, ә?
кроссовка шығарады, да ойнасын деп, түрлі шығарады мектепке барсын деп. Яғни Құран түсті Аллаһтан. Аллаһтың сөзі, ұлы сөз, бұл мақсат болу керек қой. Не үшін түсіп сұрақ қойды оған? Тұрттайтты, өлгендердің атына оқып, сауабын бағыштау үшін деп. Сонда жарайды, тағы да не үшін? Солақта. Сосын айтты, адам ауырып қалса, соны оқып емдеу үшін. Жарайды, тағы да не үшін? Болып іштен кешіп. Жауап жоқ. Көп мұсылмандар, мұсылман деген адамның халінің бәрі осы. Сұрақ болсаң да айта алмайды, Құран не үшін түсті, айта алмайды. Жауап жоқ. Сосын біз айттық, бұл Құран тірге көп пайдалы ма, өлгенге көп пайдалы ма? Сонда емес. Сосын айтты, онда біз арабша білетін едік, Құранның кейбір аяттарын айтайық та, аударайық, сіз сосын айтыңыз, осы Құранның аудармасының мағынасы тірге көп пайдалы екен, тірге айтып жатқан мағынасы, болмаса өлге айтып жатқан мағынасы деп сіз айттыңыз. Жарайды деді. Сосын аяттар оқи бастадым, бір аятты айттық, яғни заман таққұлла, құрман салихын, әй, иман келтіріп құдайдан қорқыңдар, шыншылдармен бірге болыңдар, шындық айтыңдар деген. Тірілерге айтып жатыр ма, өлгенге айтып жатыр ма? Тірілерге, тағы айтсақ тірілерге, тағы айтсақ тірілерге. Неңіздері манкана хайан, Құран тірілерді ескерту үшін түскен. Онда тірілер неге пайдаланбайды? Құранды тек өлген кезде ғана оқиды, тірілер пайдаланбайды ешқайсысы. Ешкім өмірінде Құран жоқ, ешкім Құранмен жүріп жатқан жоқ. Аллах тағала Құранды тірілерге түсірдім дейді. Сосын жан жерде жайла болып түсіне бастады. Кейін біздің айтқанымыз тыңдай бастады, кейін айтты, мен тәубе еттім деді. Тәубе еттім, расында дұрыс осы екен деді. Мен бітті, осыдан бастап, мен қойдым деді, талшылды. Қойдым деді, бірақ сіздер маған тура дінді үйретіп тұрыңыз деді. Жарайды деп, шымен кейін ол қойып кеткен екен, біз көрдік, басқа бір жұмыспен айналысып кетті. Сол талшылық тастап. Сонда біз оған бір сұрақ қойдық. Осы мешітке адамдар, Құран үйренуге адамдар, хадис үйренуге адамдар жорға дегенде келеді. Бірақ осы тәуіптердің алдынан адам шықпайды. Неге олай болады? Деп сұрақ қойдық өзіне, сынақ ретінде. Бірақ ол бір жақсы жауап берді, ойламаған жауап берді. Шынымен де солай екен, біз өзімізді байқамаппыз. Сонда айтып отырмын. Біздің алдымызға келген адамдар Құдайға сенгеннен көрі бізге көбірек сенеді деп айтады. Бізге сенгеннен кейін олар алдымызға келіп отыр дейді. Біздің не айтсақ соны істейді. Қой бауыздайды, қой бауыздайды, тұмар оқып беремізсе, тұмар оқып береміз, күйеуіңді шомылдырып беремізсе, массаж қылса, массаж қылып береміз, үйтемізсе, бүйтіп береміз, қандаймызсе, қандай, үйтемізсе, үйтеді, түкіремізсе, түкіреді, білген істейміз. Өйткені бізге сенеді. Біз не айтсақ соны көріп тұрады. Егер олар Құдайға сенсе, онда Құдайдың айтқанын істейтін еді дейді. Бізге сенгенде олар біздің айтқанымызды істеп жатыр дейді. Құдайға серік қосып, серік бола алады. Тәңір ретінде сене алады. Сол кезде бір күні бір бала анасына барады, ана намаз оқылайды. Қыз бала ғой. Ана намаз оқыңызшы шешін. Құдай маған жауап бересіз, сізге Алла разы болсын. Бізді дүниеге келтірдіңіз. Бізден сіз сыйлауымыз керек. Бірақ сіз анам болғаннан кейін сізге Аллаһқа серік қоспаңыз деп айтамын. Анам болғаннан кейін сіздің намаз оқығаныңыз қалай. Анам болғаннан кейін сіздің де жәннатта бірге жүргеніңіз қалай. Сіздің де ойнап күлген ретінде тозаққа шығарылғаныңызды, қиналғаныңызды мен шыдай алмаймын балаңыз ретінде. Е, ана деп жаңағы айтып дейді, ана ей балам, өздерің оқи беріңдер енді. Біз қандай ол шама жетпейді ғой. Біз жұмыс көп, нан жабам, кірлерімді жуам, соның өзі сауап шығар енді. Қой енді балам, өзің оқи бер. Деп шығарып алды. Бір күн жүрдім, екі күн, бір күн үйге келсем, шешіп намаз оқиын деп жатыр. Қуанып кеттім, ой намаз оқиын деп жатырмын балам деп, жақсы болды, жақсы болды, қалай енді деп айтсын. Е, бір тәуіпке барма айтты, намаз оқымасаң сені үлкен апат күтіп тұр деп айтты дейді. Сосын намаз оқиын деп айтты дейді. Ана енді намаз оқымай ақ қойыңыз. Ей, неге сен намаз оқымайсың? Мен сізге Аллах тағала намаз оқы деп жатыр деген кезде сіз намаз оқымай қойдыңыз, енді адам оқы десе оқылады деп айтты. Кім болды сізге сонда? Тәуіңіз Құдайдан жоғары ма сізге? Бір апаттан қорқып жатырсыз ба? Шыменде сондықтан Аллах тағала кеңізде фаттақұлай әулел әлбәз заманы дейді ғой, Құдайдан қорқыңдар, ей иман келтірген ақыл егелер дейді. Ақылмен келу керек, сондықтан осы мен көріпкелмін, мен пәленмін, мен түгенмін дегендер қанша адамдар бар, олар шыменде шымен өтіп бара жатқан мықты көріпкел болатын болса, барып фейсбукқа кіріп жұмысқа кірсін, кмбға жұмысқа кірсін, сөйтіп үлкен долларлап ақша тапсын, ана жақтағы бен ладенді тауып берсін, қай жақта тығылып жатқан, ана жақтан ниет берсін, сондай жұмыс істесін, ол барып өзі жеткен кезіне қарамасын. Бірақ жынның ондай жерде шаруасы жоқ. Жынның мақсаты не? Құдайына күнәһар ету. Жынның мақсаты бір адамды материальный, моральный байытып, жақсы қылу, бақытты қылу емес, тозаққа кіргізу. Сол шаларға көмектеседі. Сондықтан көбінесе көріпкелдер жаңағыдай жын оларға еш уақытта қызмет жасамайды, ана адам туралы сырды хабарды алып келіп бермейді. Ол сол көріпкел палшы адам шариғатқа қарсы жұмыс істемейінше, ол палшы әруаққа сыйынбайынша, ол палшы Құранды қорламайынша, ана мен Құдайым деген шығып еді ғой, кім еді? Ұйғыр кісі Фархат Құранды өртеді, адам қанын қолын ауыстырады. Сиқыр Алла сынап отыр. Истидраж, өткен сабағымызда айтқанбыз, иә? Истидраж. Сол сияқты бір шариғатқа қарсы істі істемейінше ол жындар оларға қызмет істемейді оларға. Сондықтан ол міндетті түрде палшы, міндетті түрде көріпкелдің бір шариғатқа қарсы тірлігі бар, сол үшін оларға жындар көмектесіп құлағына сыбырлайды. Олар жаңағы ойпырмай сайрамда сансыз ба, Түркістанда түмен ба, баптарын ба, арыстан ба деп адамдарды емдеп жатырмыз дейді. Ол басқанда адасқандық. Алдына келе адам гайморит болып келеді, геморрой болып келеді, қожақ мәдесі шақырады, геморрой емдеп жатыр. Әр уақытша. Сондықтан бұның бәрі алдаушылық не болып келеді? Сондықтан жалпы мұсылманшылықта ақида бойынша уәлә мұсаддиқуна каһинан уәлә арафан, біз ешқандай жаңағы көріпкел балгерлерді мойындамаймыз. Мейлі ол жұлдызбен болсын, соның ішінде қазір кезде көп тарап кеткен нәрсе газеттің ішіне, сотовыйдың ішіне, телевизордың ішіне қоймай-қоймай жіберіп жатқаны мына гороскоп деген нәрсе. Әден телес пәлен түген деп айтады ғой, о риба дейді та, ане сонша көптеген нәрселер бар. Ойбай, рибаларға мына аптада ойбай, рибаларға мына аптада проблема болып тұр, тезетке әйелімен ұрысып қалайын деп тұр, стрелецке алдында бір, егер жаңағы сауда істейін десе үлкен бір доход келейін деп тұр, мынандай кезде сафарға шықпасын агендер, мына бүйтпесін, мыналар сөйтпесін деп, девалар бүйтпесін, бұл үйтетін болатын болса күйеуі жеп көріп қалайын деп тұр. Сонымен сондай нәрсе елдер соған сеніп жатыр, өмірден соған байлап қалған. Бұл да сол көріпкелдіктің палшының арасына кіреді. Сондықтан Құран да сүннет деп оған қарсы, ал Құран мен сүннет адамның бақытты болуын қалайды, шайтандар бақытсыз болуын қалайды. Сол үшін Құран аятында келген Аллаху валиюл лазина аману, расында Аллах тағала иман келтіргендердің досы, юхриджухум миназ зулумати илан нур, сол өзінің иман келтірген достарын Аллаһқа, кім шын иман келтіретін болса, Аллаһқа шын иман келтірудің ар жағында не жатыр? Аллаһтың айтқан бұйрықтарын орындаймын деген нәрсе жатыр. Аллаһтың бұйрығына қарсы келген іске қарсы тұрамын деген нәрсе жатыр. Сол күйінде егер кім Аллаһқа шын иман келтіретін болса, Аллаһ оларды көп деген қараңғылықтардан, адасушылықтардан, бақытсыздықтардан, кесепаттардан, зиянға ұшыраушылықтан иланыр, өзінің нұрына бақытқа қарай шығарады. Уәлләзина кафару, енді қарсы келушілер Құдайға, Аллаһтың сөзіне қарама-қарсы іс істеушілер, әулия ұмыт тағут, олардың әулиесі досы шайтан дейді, тағут дейді. Юхриджухум минан нур илә зулумат, оларды бақыттан, нұрдан, Аллаһтың нұрынан қараңғылыққа, бақытсыздыққа, зардапқа, зиянға қарай шығарады. Себеп сол бақытсыздық күйінде кешуіне себепкер болып қалады екен. Сондықтан жалпы Аллаһқа иман келтірдім деген адам, пайғамбарға иман келтірдім деген адам, Аллаһтың кітабына иман келтірдім деген адам, сол Аллаһқа қарсы жүрмеймін, айтқанын істеймін, пайғамбардың көрсеткен сүннетімен амал жасаймын, Құранға қарама-қайшы істер орындамаймын деген сөз. Бір кісі намаз оқимын дейді, маған келіп айтады, аруаққа сыйынатындарға тіл тигізбей ақ қойсақ болмай ма дейді. Неге? Олар жамандық айтып жатқан жоқ қой. Мен өз көзіммен көрдім, пәленбай адамды арағын қойғызды, пәленбай адам ауруын жазды, анауын сөйтті, аруақтар жамандық істеп жатқан жоқ қой. Сосын мен айттым, Аллаһ тағала Құран аятында, пайғамбарымыз сосын хадисінде айтқан Аллаһтан өзге нәрсеге сыйынба деген. Сен оны сыйла, егер атабаң болатын болса. Бірақ сыйынба аруаққа, сыйынуға болмайды десем, дұрыс қой енді Құран мен хадис. Бірақ оларды бізге жақсы ойлап тұр ғой дейді. Ал бұл адамды иман келтірген деп естуге бола ма? Өйткені ол Құдайының кітабыменен пайғамбарының сүннетіне қарама-қарсы пікірді тықпақтап жатыр да. Ол ар жағында шындап келген кезде мені қатеге шығарып жатқан жоқ ол. Құдайды қатеге шығарып жатыр. Құдай, сен қателескенсің, аруаққа сыймадың, аруақтан да пайда келеді екен ғой. Кафір ол. Өліп кетсе, бес емес, 500 намаз оқыса да тозаққа барады, тозаққа кетеді. Сондықтан шыменде сыйлау мен сүйілме арасын ажырата білуіміз керек. Сондықтан өлген адамдар тірілердің дұғасына мұқтаж, бірақ тірі адамдар өлгендерге мұқтаж емес. Сол жаңағы Неше түрлі қазір жаңағы палшылықпен айналысушылар, тәуіпшілікпен айналысушылар, енді жаңағы әруағыңды қондырып беремін, сені бабатып шешсін, апарып барып келейін, мен сені қырық әулие айналдырып келемін, мен сені үйтіп келемін, бүйтіп келемін деп апарып келеді. Ішімен ол бір енді коммерцияның түрі сияқты ғой, сөйтіп сояқтылар түн өтемін дейді, түсіңе кіреді дейді. Расында жын кіреді, жын базарда болады, жын молада болады, жын лас жерде болады, барған екен кіреді түсіне. Шал болып, басқа болып, пайғамбарға одан етамасыны бей, жын, шайтан менің ғана бейнемді аламайды, қалған бейнемдер шал, кемпір, ит, есе, құс болып түсіңе кіре береді. Кіре береді. Сосын сен адасасың, оның кейін жын саған көмектеседі одан сай. Сонымен қазір паровоз, автобус болып, сояққа барып жатқандар бар, тып тыншығана Аллаһтың шариғатымен жүруден көрі, өздеріне бейнет тілейді, сояққа барып, ақшасын сарф етіп жатқандар бар болып, көріп жатамыз сол нәрселер. Сонда ол нәрсенің бәрі қарама қайшы, және сояққа барған кезде ол адамдардың ішінде қабірді жеті рет айналып, қағбан айналған сияқты. Жеті рет айналып, басына шырақ жағып, одан кейін сол моланың табалдырығына бастарын сәждеге қойып тілейді екен. Ал ақида бойынша, шариғат бойынша кімде кім сәждені Аллаһтан бөлек нәрсеге жасайтын болса, дейді, харажамнал миллат діннен шығып кетеді дейді. Діннен шығып кетеді. Сонда Аллаһтың құрметті қылған басын Аллаһ Тағала үшін сәжде қылуға арнау керек, сонда сақ болу керек. Ойнап та сәжде қылуға болмайды біреуге. Құлдың Құдайға ең жақын кез қай кез? Пендесін сәжде жатқан кез. Егер кім сол сәждені тек қана Аллаһқа арнайтын болса, ол Құдайына жақындайды. Енді кім сәждені Құдайдан бөлек нәрсеге арнаса, Құдайдан соғұрлым алыстап кетеді, алыстаған соң шықты, діннен шығып кетеді. Ислам дінде емес болып қалады. Сондықтан олар егер жаңағы әруаққа сиініп жүретін болса, палшылықты мойындайтын болса да, мың жерден мен мұсылманмын десе де, Аллаһ айтады, олар мұсылман емес дейді. Пайғамбар айтады, олар мұсылман емес дейді. Сондан біз ол нәрселерді білуіміз керек, өйткені қазіргі кезде сол нәрселер өте көп келіп жатыр, оны нақты түсінуіміз керек. Сондықтан жалпы шынына келгенде иман келтірген нәрсеміз Аллаһ бәрін білуші, және Аллаһ бізге пайғамбарға тек қана пайдалы нәрселерді бұйырды. Сондықтан біздегі шариғатта жалпы жаңағы палшылыққа сене болмайды, кім палшының алдына баратын болса, оны растаса, оны 40 күн намаз қабыл емес дейді. Хадис бар оны. Арбани йоман дейді, 40 күн намаз қабыл болмай қалады дейді. Егер біреу палшыға барып растайтын болса. Сон барып палын тыңдайтын болатын болса. Сондықтан палшылықтың кез келген түрінен сақтау керек. Тіпті ромашка гүлін жұлып алып, любить не любить, любить не любить, ол да пал. Ол да палшылық. Болып тұрады. Дайын бір хадис бар, бірақ сонда келеді, ол хадисте кім дейді? Бір жіпті алып түйіп, үстеп сол түйін көрілесе, сиқыр жасаған болады істеніп. Күнә кіре береді. Көмесе өйткені осы сиқыр жасайтын адамдардың көбісі не алады? Осы түйіндерге денсаулық арқылы сиқыр істейді. Бұл естіден келе жатқан нәрсе, сондықтан фалақтың өзіне келеді. Нафасати фил уңқат. Түйіншектерге денсаулық әйелдердің жаңағы жамандығынан сақта деп Аллаһқа сиынатын Құран аяты бар. Көбінесе сол түйіншектердің денсаулығымен келіп жатады екен. Сондықтан мұсылманшылық бойынша бұлар жаңағы біз көріп келгендер, палшылар, олардың қай түрмен болса да оларды растамаймыз, олар шариғатқа қарсы істер болып келеді. Бірақ жаңағы жерде бір нәрсе айтып кетейік, бір адам айтайық, палшыға барды, білмей. Хадис бойынша 40 күн намаз қабыл емес деп айтты. Енді не істейді ол, намаз оқи ма, оқымай ма? Оқиды. Намазы қабыл емес болса да мойнынан намаз түсіп қалмайды. Оқиды, сауабын алмайды, бірақ байқана жұмыста штраф болып қалатын болса, айлық бермей жұмыс істеді ғой. Сол сияқты. Мойнынан түспейді. 40 күн намазын қалмайтын намазды оны екі есе күнәһар болып көреді. Сонда одан өте сақ болу керек. Көп адамдар өздерінің бастарына келген проблемалардың бәрі шынап келгенде палшылардың алдына барудан болады. Палшыға барады, палаштырамын деп келеді, жолда авария болады. Палшыға барады, палаштырамын деп үйіне келеді, ұрысып қалады. Палшыға барады, үйді беткеттік, енесімен жаман болып шығады. Палшыға барады, бақытсыздыққа ұшырайды. Палшыға барады, жүрегі жаңағы жаман болады. Палшыға барады, жаман түстер көре бастайды, зиян көре бастайды. Сондықтан жаман нәрседен әрқашанда жаман нәрсе жұғады екен. Сондықтан палшылық көріп келдік, исламда жоқ нәрсе. Одан кейін кімде кім Құран мен сүннетке жаңағы осы мұсылман үмбеттерінің сахабалардың келіскен мәселесіне қарама қайшы тірліктерді айтатын болса, оған да біз келіспейміз, оны да растамаймыз. Сонда ол нәрселерден біз сақ болуымыз керек болып табылады екен. Келесі деп білеміз. Бөлінуді ол бір ақиқаттан айыну азап деп білеміз дейді. Бұрада жамағат деген сөзден арабтың сөзі, егер словар күйінде, сөздік күйінде аударатын болса, жамағат дегеніміз адамдардан болған, құралған бір топ деген мағынан бере береді. Екі-үш адам болса, жамағат бола бастайды, адамдан құралған бір топ жамағат дегеніміз. Болмаса бір істе жұмылған топ, бір істе атқару үшін жұмылған топ. Арабтар сол күйінде мағына береді, егер сөздік бойынша. Бірақ біздегі әхлі сунна уәл жамаа дейді ақидасы. Бұл жердегі жамағат деп айтылған сөзіміз, ғалымдар бұған хадис бойынша түсіндірме береді, пайғамбарымыз бен оның сахабаларының көрсеткен жолында болған топ деп түсіндіреді екен. Пайғамбардың сүннетімен, сол пайғамбардың сахабаларының таңған жолымен жүргендерді жамағат деп атайды екен. Егер бір жерде келетін болса, шиғалар болса, сен екеу уақыт болса, шиғалар 100 болса, олар көп екен, солар жамағат екен, жамағаттан бөлінуге болмайды, бөлінгенді бөлісіп деген деп анаған шиға қосылып кетпейсің ғой. Дұрыс па? Жамағат дегеніміз шариғаттағы мағынасы. Жамағат деген ол пайғамбарымыз бен оның сахабаларының көрсеткен жолымен жүргендер, солар жамағат болады. Сол үшін имам Ахмад айтады, кім ақиқаттың үстінде болса, жаңғыз болса да жамағат дейді. Жаңғыз болса жамағат дейді. Ақиқаттың сондықтан жамағат дегеніміз және бір түсіндірмесі шариғатта الذين كانوا على الحق والسنه دي حقيقت بين سنتتين üstünde болгандар дейди. Соларды жамаат деп атаймыз. Эки адам ақиқат пен Құран мен сүннеттен жүрсе жамаат. Пайғамбарымыздың сахабаларын көрсеткен жолмен жүрсе ол жамаат болып есептелінеді екен. Сондықтан сол жамаатты хақ деп білеміз дейді. Керек мұсылманға бөлінуге болмайды. Үлкен Пайғамбарымыздың ішінде хадис бар. Қазақтың бөлінгенді бөлісіп деген сол хадистің үндес сөзі. Шайтан зибул инсан кадибул ғанам деп кіреді. Шайтан адамның қасқыры қойдың қасқыры болатын сияқты дейді. Сол шайтан дейді, топтан бөлінгендерге шабуыл жасайды дейді. Топтан бөлініп жүргендерге шабуыл жасайды дейді. Сонда көбінесе ақиқатпен жүрген жамағаттан бөлінген адам әлсірей бастайды. Бір күні уағыз тыңдағысы келмейді, бір күні намаз айтады, үйтіп бүйтіп ұйқысы келіп жорға дегенді оқиды, Құранды ашса болды, оған бір димедрол сияқты ұйқысы келеді. Сондай әдетке көше бастайды. Өйткені шайтан оны оңай азырады. Ал жамағатпен жүрген кезде иманы күшейіп жүреді. Жамаатпен жүргенде сол үшін Құран аятында уа атасымы бихамли жамиа Аллаһтың арқасынан бекемсеңдер ола тафаррақу бөлінбеңдер деген аяттар бар Құран аятында. Аллаһтың аяттарының өзі топпен жүруге бұйырады, пайғамбар хадистерінің өзі жамаатпен болуға бұйырады. Ал ол жамаат дегеніміз пайғамбардың сүннетімен сахабалардың көрсеткен жолмен жүру болып табылады екен. Уа фирқату зайғун уа азабун дейді. Ал бөліну дегеніміз ол бір адасушылық ақиқаттан және азап дейді. Шымен бөлінген адам қиын болып қалады, көмекші аз болмайды, қиналады. Көмекшісінің жоқтығынан одан кешімен адасушылыққа оңай түсіп кете береді екен. Келесі тақырыбымыз уа динуллахи фил арди вас-самаи вахидун ва хуа динул ислам. Аллаһтың жердегі де аспандағы да діні бір ақ дін дейді. Ол ислам діні дейді. Қала Аллаһ тааля иннад дина индаллахи ислам. Аллаһ тала Құранда айтқан дейді, Аллаһтың қасындағы дін ол ислам діні. Ва қала тааля және Аллаһ лай айтты дейді. Радиду лакум лисламу дина, сендерге ислам діні менен риза болдым деп айтқан дейді. Сондан жердегі де аспандағы бір адам ол ислам діні болып келеді. Бұл нәрсені шыменде айта кететін нәрсе бар. Ондай қате пікірде болғандар да бар. Кейбір адамдар өзінше ойланып, философия кемеліне жетпейді, осы жер бетінде дін көп, неге бәрі бөліне береді, бәрі бір құдай деп жүр ғой. Осы бір құдайға сыйынайық та, бірақтан бәрі дін бірін-бірін жақсы көрсін де. Бүкіл діннің мақсаты бір ғой. Бір дін жасап шығарайық та. Осы діннің бәрін қосып, бір ортақ бір кашашты жасайық та. Сөйтіп бәріміз сол ортақ нәрсемен жүрейік. Исламнан кішкене 10% алайық, христиандан 10% алайық, буддадан 10% алайық, анадан 10% алайық, кришнаиттерден бір 10% алайық, ана сектанттардан 10% алайық та бір дін ойлап табайық. Бәрі-бәрі бір Аллаға сиынып отыр деген ойда болады. Жоқ, бір ғана дін ол ислам дінін Алла қабыл етеді. Тек ғана ислам дінін қабыл етеді екен. Өйткені Құран аяты бар. Омай ябта ғвайра лисламе дейнан фара юқбала минху ва хуа фил ахирати минал хасирин. Кім исламнан басқа дінді іздейтін болатын болса, Аллаһ одан ол дінді қабыл етпейді және ақиретте зиянға ұшыраушылардан болады. Енді кейбір адамдар ойлайды екен, ең бастысы Құдайға серік қоспасаң болды. Солай ғой, дұрыс па? Құдайға серік қоспасаң болды, бірақ мұсылман болу шарт емес. Серк кылсаң болот деп ойлойдулар экен. Эгер бир христиан буду верить только в одного Бога, оған жанаға сатабаршылар алмайым, серк қоспайым, Исаға сыйынбайым, Исаң пророк деп қана таныйым, бірақ не буду принимать ислам, религию ислам десе, онда Құдай кешіреді деп айтады. Дұрыс бола ма? Қате болады. Исламдың қабылдағанда толығымен Аллаһқа айтқан, Аллаһтың алдында қалғанда ислам діні болып табылады. Аллаһқа, бір Аллаһқа сенудің ішінде осы оның пайғамбарына еру де жатады. Осы дінді түсіндіру үшін пайғамбар жіберді Аллаһ тағала. Сол үшін Құран айтады: "Омай ясиллаһ ва расулуһу, фа инна лаһу нара жаһаннама халифи абада". Кім Аллаһқа және оның елшісіне қарсы келіп күнәһар болатын болса, "фа инна лаһу нара жаһаннама халифи абада". Онда оған дейді, жаһаннам азабы болады дейді. Ол онда мәңгілікке қалады дейді. Егер пайғамбарды мойындамаса. Я признаю Аллаха, но не признаю Мухаммада, это али кафру. Кафр. Сондан толық мұсылманшылықта пайғамбарды жаңағы мойындау керек, уәде расул дейді, Аллаһқа және оның елшісіне мойынсыңдар дейді. Онымен жүру керек болып табылады екен. Сондан ислам дінінің сол күйінде толық болады. Сондан бір Аллаһ серт қылсаң болды, ол жаннатқа кіреді деген құр ол пікірінде сақ болу керек. Өйткені шынымен де ислам дініне кіру дегеніміз Аллаһқа серт қылсаң құлшылық етіп, және сол Аллаһқа құлшылықты пайғамбардың көрсеткен сүннетімен істеу болып келеді. Сол үшін біз «Ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах» деген айтқан сөз, сол сөзін айтып ислам дініне кіреді дейміз адамдарды. Егер кім айтса, «Ашхаду ан ла иляха илляллах», куәлік беремін, бір Аллаһтан өзге құлшылыққа лайықты ешбір тәңір жоқ, Аллах қана құлшылыққа лайықты, Аллаһқа ғана сыйынам деген сенімді айтса, екінші «Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһу» деген сөз айтса, және куәлік беремін, Мухаммад Аллаһтың құлы және елшісі деген сөз айтса, ол мұсылман дейміз. Кірді. Одан кейін мойнына амалдар жүктеле бастайды үйренгеннен бері. Ол мұсылман болады. Мағынасы деген, біріншісі Аллаһтың ғана құлшылыққа лайықты екенін тану, екіншісіне ислам дініне кіруге себеп көріп нәрсе, бірінші Аллаһтың бірлігі және Аллаһқа баратын жолдың бірлігі екіншісі. Басқа жол жоқ. Аллаһ тағалаға бір десең болды, христианның жолымен де бара берсең болады, будданың жолымен де бара берсең болады, йоганың да жолымен бара берсең болады, кришнаиттің жолымен бара берсең нәрсе жоқ. Аллаһтың өзі де бір және Аллаһқа баратын жол да біреу, ол ислам діні. Сол үшін Аллаһ тағала Құранда айтқан, сендерге тек ислам дінімен риза болдым деп келеді, және кімде кім исламнан басқа дін іздейтін болса, Аллаһ тағала одан оны қабыл етпейді, ақыретте зиянға ұшыраушылардан болады деген екен Аллаһ тағала Әл-Имран сүресінің 85-ші аятында. Енді бұл дейді, келесі тағырыпта «Уа хуа байнал ғуруви ват тақсир» енді бұл дін, ислам діні шектен шығушылық пенен шектен түсушіліктің ортасында дейді. Бұл исламда шектен шығушылық және шектен түсіп кету деген нәрсе жоқ дейді. Орта болды бұл дінде. Өйткені ілгергілерде шектен шығушылық болған. Мысалға, Иса пайғамбарды христиандар шектен шығып, мақтап, Құдайдың ұлы деп оған сиініп, не болды? Күнәһар болды. Анасы дұрыс па? Дұға дейіндер болды, анасушылар адам болды. Ал яһудилер ше, олар Исаны уалады зина, зина қорықтан туған деп, оны жамандап шектен түсіп адасты. Исламда ортасында болды. Пайғамбарымыз рас. Пайғамбар ол да адам баласы. Құл иннама ана башару, башару мислюкум, Құран айтқан айт деген Аллах қала, мен сендер тек адам деп айт деген. Ей, пайғамбар да адам қойды, бірақ мен сенбеге деп олмайды. Юха илай ол пайғамбар. Оқысының дәрежесі бізден жоғары. Оқысының сүннетін орындауымыз керек. Оқысының бізге жеткізген діні хақтың. Аллахтан ештеңе жасырып қалған жоқ. Пайғамбарды жақсы көруіміз керек. Бірақ ол махаббатымыз шектен шығуға, оған сиынуға, оны асыра мақтаушылыққа алып баруға тиіс емес. Сондықтан бүкіл нәрседе исламда шектен шығып кету, шектен түсіп кету жоқ. Пайғамбарымыз салсам соны үйреткен сахабаларға. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям кезінде сахабаларынан бірнеше кісілер келіп Айша анамыздан сұрайды, пайғамбарымыздың құлшылықтары жеке өзі болған кезде қандай құлшылықтар істейді дейді. Ол кісілерге баяндап берген кезде таң қалады да айтады, мәссаған ілгергі кейінгі күнәсі кешірілген пайғамбарымыз осындай құдайға құлшылық істеп жатыр, біз неміз онда? Біз бешер болам. Дейді де біреусі, бітті мен бұдан ары қарай өмір бойы ораза боламын. Екіншісі айтады, енді мен ешқашан үйленбеймін дейді, екіншісі айтады. Үшіншісі не дейді, түнімен ұйықтамаймын, намаз оқимын дейді. Сөйтіп кетеді, пайғамбарымыз осы хабар жеткізгенде пайғамбарымыз шақырып алады. Сахабалар айтты, аңтым құлдым кәдуа кәзі, сендер ме осылай осылай деп айтқан дейді. Бір риваятта, енді мен ешқашан ет жемеймін деп келген риваят бар. бір бәті ет жемейін деп айтқан дұрыс. Бір өзімді өмір бойы ораза боламын деп келген. Осыны сендер үйтіп айттыңдар ма дейді. Құдайдың ішінде ең Құдайдан қатты қорқушы да, Құдайдың ішінде тақуасы да менмін дейді. Бірақ мен үйлендім дейді. Мен ұйықтаймын дейді. Мен тамақ ташым, аузым ташам. Шектен шықпаңдар деп отырмын. Шектен шықпаңдар. Сенің денеңнің хақысы бар өзіңде, әйеліңнің хақысы бар сенде, Аллаһтың хақысы бар сенде, қонақтың хақысы бар, әрқайсысының хақысын беру керек. Өзің хақысын беру керек. Осы шектен шығушылықтар кездеседі. Бір сопыл ағымға шәкірттермен кездесіп қалдым. Білетін шығарсаңыз, Сматулла деген кісілерім. Ішінде керемет әулие боламыз дегендер ет жемейді екен. Ет жүректі қарайтады дейді. Ал осы хадистің бір мәнісі келіп, ана акулу лахма дейді. Мен ет жеймін дейді. Сахаба айтқан, мен ет жемеймін деген кезде пайғамбар, неге сен өйтіп айтасың? Мен ет жеймін ғой дейді. Пайғамбарымыз ет жеген, Абу Бакр Сыддық ет жеген, Хазрет Омар ет жеген, Хазрет Осман ет жеген, Ашра Мубашра 10 адам жатса керек деген ет жеген, сахабалар ет жеген, Абу Ханифа ет жеген, бұлар ет жемей әулие болғысы келіп отыр. Шектен шығушылық дейді осы нәрсе. Дінде, діннің өзінде келгендей болып келу керек. Құлшылық сендеп шектен шығып, өзінің шамаңынан тысқан нәрсені мойынға жүктеуге болмайды. Сондан дінде келгендей болып келеді. Істеу асау екен. Сондан бұл ислам деген дін ме дегеніміз, шектен де шығып кетпеу керек, шектен де түсіп кетпеу керек екен. Одан келесі, وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْتِيلِ дейді, ислам діні солынау ұқсату менен жоққа шығарудың арасында дейді, бұл жаңағы бір адасқан топтарға байланысты, мушаббиха деген топ болған, Аллаһтың сипаттарын махлуқа ұқсатқан, одан кейін бір топ болған, Аллаһтың сипаттарын жоққа шығаратын, біз ол сияқты болмаймыз дейді, Аллаһтың сипаттарын мойындаймыз, бірақ ол өзіне тән деп, соның ортасында ұстанамыз дейді. وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ жаңағы жабр дегеніміз, сондай бір тағдырды жоққа шығарушылық, қадар біреуісі айтқан, жабарит деген топтар болған, қадарит дегендер болған, біреуісі айтты, бүкіл тағдыр Аллаһтың қолында, адам еш нәрсе істей алмайды, біздің тілмен айтқан кезде робот дейді. Біз күнә істеп жатсақ Құдай істетіп жатыр. Зинақорлық істеп қойсам Аллаһ істетіп жатыр зинақорлықты. Намаз оқымасам Аллаһ оқытып жатқан жоқ. Оқымасам Аллаһ оқытып жатыр. Бүкіл Аллаһтың қолында біз ештеңе істей алмаймыз. Екіншісі айтты, қадар айтты, Аллаһ біз жаратқан бүкіл ісімізді өзіміз істеп жатырмыз, Аллаһтың қатысы жоқ. Намаз өзіміз оқып жатырмыз, оқығанымызды өзіміз істеп жатырмыз, Аллаһ ешқандай бізге әзір етіп жатқан жоқ. Өз ісімізді өзіміз істеп, Аллаһ жаратып жатқан жоқ біздің ісімізді. Өз ісімізді өзіміз жаратып жатырмыз деген топ болған. Бұл екі топта шектесіп кеткен. Ал дұрыс имандағылар осының ортасында дейді. Осының ортасында. Расында бүкіл ер қалау Аллаһтың қолында, бірақ Аллаһ та бізге қандай да мөлшерде бір ерік пенен шама шарқы берген болып келеді екен. Ва байнал амни вал ияс, одан кейін дейді, үміт пен үмітсіздіктің арасында дейді. Үміт пен үмітсіздіктің арасында дейді. Бұл ислам дінінің нан сенімі. Біреулер бір мүрджия сияқты топтар болған, әй Құдайға иман келтірсең болды, күнә әсер етпейді саған. Құдай бар десең болды, жәннатқа кіресің төрсең. Ішіне үмітке беріп кеткендер болған. Құдайдың бар, кім Аллаһтың сондай азаптарынан өзін амандықта сезінетін болса, оны зиянға ұшыраушылар дейді. Аллаһ тағаланың аяттары, пайғамбарымыздың хадистері, мынандай күнә істесең мынандай болады, зинақорлық қылсаң мынандай болады, парақорлығың күнәсі мынандай болады, өтірікшінің жазасы мынандай болады деген бәрі, жоқ, онда ештеңе кетпейді ол. Құдай иман келтірсең болды деп үміт қылатын топтар болған. Енді біреулер болған, үмітті жіберге топтар болған, шектен шығып, қабырай жерсе. Титтей күнә істесең, бір күнә істесең діннен шығып кетесің, кәфір боласың. Бір-бірін өлтіруге барған. Сондай күйлерге шектен шығуға барған болады екен, сондан бұл шариғатта шектен шығу болмайды. Сондан Құдайға құлшылық ететін кезде үмітпен де құлшылық етуіміз керек, Құдайдан қорқып та, Құдайды сүйіп те құлшылық етуіміз керек. Бірақ сол үмітіміздің артында амал тұру керек. Өйткені Лабуда мен ар-ражи лабуда мен варайхи амал дейді. Аллаһтан үміт еткен адамның амалы болады дейді. Жалпы уақытымыз кеп қалған екен. Бүгін бітіріп үлгеріп қаламыз деп ойлап едік, сәл тұрамадық. Енді тағы бір саламыз қалды. Алла қаласа, иншалла оны келесі дәрісімізде жалғастырамыз. Ол иншалла соңғы дәрісіміз болуы мүмкін. Ақида, мұстахави ақидасына байланысты. Олекен өткенде айтқанымыз сияқты, оразаның қарсаңында ораза сабақтарын өтетін шығармыз. Егер осы жерден рұқсат алып мүмкіндік алатын болса, осы жерде өте береміз.
Егер оған сіздердің уақыттарыңыз болатын болатын болса, аптасына 3 реттен 4 реттен өтеріміз. Еткен ораза мені кеп қалды. Біз енді Аллах қабыл етсін, Аллахтан сұраймыз. Кезген нәрсенің алдында білім керек қой. Сахабалар 6 ай бойы дайындалатын болғанда оразаға. Ораза кеатр деңізі 6 айдан жүректерді бүлдіріп дайындалатын болған. Біз енді алдақтың қалып отыра жағанды. Азақ күндер қалыптыр. Сондықтан бұл үлкен бір құрметті ай. Пайғамбарымыз осы Шағбан айында Айшамыз айтады, пайғамбарымыз тек қана ораза айын ғана толық ұстайтын дейді да, толық. Басқа да бір 30 күн ұстаған кезеңін жоқ дейді. Жаңа оразаны ең көп ұстаған кезі Шағбан айында дейді да. Оразаны ең көп ұстаған кезі Шағбан айында нәпіл оразаларды көп ұстайтын еді дейді. Сонда кімнің мойнында қарыздар болатын болса, қарыздан құтылған жақсы осы кезде. Одан кейін нәпіл оразаларды осы айда мүмкіндік болса көбірек ұстаған жақсы. Сондықтан пайғамбарымыздың ол да бір сүннетінен болып тауып береді екен. Және де осы енді және де өткен айтып кетті ғой, енді бір миғраж кеші деп бір тойлады, барат кеші деп тағы бір тойлайын деп жатыр. Барат кеші деп келген нәрселерге ол да нақты бір дәлелдер жетпеген, оған байланысты миғраж кеші де ол бір күмәнді нәрсе болып кететін. Бұл жерде біздің істемейтін ісіміз сол нәпіл оразалар, Аллахтан көп тақуалық істеу, Аллахтан сұрау. Одан кейін аңта роббу шахри куллиха дейді ғой ғалымдар, Аллах тағалаға оразаның кезінде құлшылық еткенде жылайды екен да. Аллах дейді, оразаның кезінде саған біз көп құлшылық қыламыз дейді, басқа дейді құлшылық қыламыз дейді. Бізді кешір дейді, сен тек ораза айының құдай емессің ғой дейді, 12 айында құдайсың ғой дейді. Сондықтан Аллах тағала қай айда болса да біздің ісімізді көріп тұр, қай айда болса да біздің тақуалымызды сынайды. Сондықтан Аллах тағала баршамыздың тақуалымызды арттырсын. Иншалла сол келесі сабақтарымызда бұны жалғастырамыз. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируха ва атубу илейк.